πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Μεταλλινού. Σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του διπλού αφιερώματος στην κληρονομιά του Auschwitz, με αφορμή την επέτειο την περασμένη Δευτέρα στις 27 Ιανουαρίου. Συμπληρώθηκαν 80 χρόνια από την ημέρα που απελευθερώθηκαν οι ελάχιστοι πια επιζώντες στο στρατόπεδο του Auschwitz από τον Σοβιετικό στρατό, 27 Ιανουαρίου του 1945 έγινε αυτή η απελευθέρωση και τα αρκετά τελευταία χρόνια η ίδια μέρα εορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος. Λέγαμε λοιπόν χτες, αναφερόμασταν στην ίδια την ιδέα του Ολοκαυτώματος, πώς μπορεί κάποιος να χωνέψει ένα τέτοιο έγκλημα, τέτοιων διαστάσεων, τέτοια φρίκη στη μέση του 20ου αιώνα, σε μια από τις πιο ανεπτυγμένες ευρωπαϊκές χώρες. Και λέγαμε φυσικά ότι πέρα από το αδιανόητο του εγκλήματος υπάρχει φυσικά και η κακόβουλη άρνηση του Ολοκαυτώματος από τους λεγόμενους αναθεωρητές, ανάμεσα στους οποίους είναι και άτομα νεαρής ηλικίας, άτομα τα οποία γεννήθηκαν πολλά χρόνια αργότερα από την εποχή του Ολοκαυτώματος, και ανάμεσά τους και ο νυν τρόφιμος των φυλακών Δομοκού, ο Ηλίας Κασιδιάρης. Σήμερα λοιπόν θα ξεκινήσω καταθέτοντάς σας μια προσωπική μαρτυρία, ένα προσωπικό βίωμα, ένα δικό μου βίωμα από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2012 και θα προχωρήσω στο βιβλίο που αυτό το βίωμα θα μας οδηγήσει. Λοιπόν, είμαστε ημέρα Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου του 2012. Στην Ολομέλεια του Κοινοβουλίου συζητείται η άρση ασυλίας τριών βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Του Γεωργίου Γερμενή, που ίσως κάποιοι από εσάς να τον ξέρετε και ως Κιάδα, του Παναγιώτη Ηλιόπουλου και του Ηλία Κασιδιάρη. Αποουσιάζουν ο Μιχαλολιάκος, ο Νίκος Μιχαλολιάκος, η σύζυγός του και ο υπαρχηγός του, η μετενσάρκωση του Γκέρινγκ, που άμα λάχει καταθέτει στεφάνι και στο μνήμα του Μουσολίνη, που δεν είναι άλλος από τον Χρήστο Παπά. Στα έδρανα κάθονται οι τρεις προαναφερθέντες, καθώς και τα υπόλοιπα ναζιστικά μπουμπούκια, δηλαδή ο Λαγός, ο Παναγιώταρος, ο Μαρθεόπουλος, ο Μπούκουρας, προδακρύων εκείνης της σκηνής, ξέρω, της αξέχαστης σκηνής που έβαλε τα κλάματα, ο Αρβανίτης Αβράμης κλπ. Ο Παύλος Φίσας είναι ακόμα ζωντανός και δεν τους περνάει καν από το μυαλό ότι του χρόνου οι μισοί από αυτούς θα βρίσκονται προφυλακισμένοι. Παίρνει λοιπόν το λόγο ο Κασιδιάρης. 8 μήνες αργότερα, πάλι μέσα στη Βουλή, ο Κασιδιάρης θα δηλώσει αρνητής του Ολοκαυτώματος, οποία έκπληξης, αλλά κρίνει από τώρα σκόπιμο να μας προειδεάσει. «Θέλω να αναγνώσω», λέει, «θέλω να αναγνώσω απλά λίγες φράσεις ενός κειμένου του περασμένου αιώνος, γνησίου κειμένου, που περιγράφει απόλυτα την κατάσταση που βιώνουμε σήμερα ως μέλη του εθνικιστικού κινήματος». Και διαβάζει το σχετικό απόσπασμα από το κείμενο. δια να αφαιρέσομεν το γόητρον της ανδρείας τους, θα καθίζομεν αυτούς επί του εδωλίου των κατηγορουμένων, παραπλεύρος με τους κλέπτας, τους δολοφόνους και τους παντοειδώς ευτελείς και χαμερπείς εγκληματίας. 1903, Πρωτόκολλα των Σοφών της Ιών, κεφάλαιο 19. Δυστυχώς, συνεχίζει ο Κασιδιάρης, στην Ελλάδα του 2012 οι κλέφτες και οι καταχραστές του δημοσίου χρήματος σπανίως οδηγούνται στη δικαιοσύνη, εν αντιθέσει με εμάς, και αυτό βεβαίως το γεγονός διεί μας περιποιεί τιμή. Άκρα του τάφου σιωπή από τα έδρανα των άλλων κομμάτων. Τόσο εκείνη τη στιγμή, όσο και ένα μήνα κατόπιν, όταν ο Αρβανίτης Αβράμης εζήλωσε τη δόξα του Κασιδιάρη και ανέγνωσε μπροστά σε αισθητά, είναι αλήθεια, πιο λιγάριθμο κοινοβουλευτικό ακροατήριο, ένα άλλο απόσπασμα από τα προσφυλή τους πρωτόκολλα. Στον ελληνικό τύπο η Ήβρης πέρασε επίσης σχεδόν απαρατήρητη. Όχι όμως και στον τύπο του Ισραήλ, μετά από τη δημόσια καταγγελία του ελληνικού παρατηρητηρίου των συμφωνιών του Ελσίνκη. Τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών διαβάστηκαν μεγαλόφωνα στη Βουλή των Ελλήνων, έγραψε η Jerusalem Post. Ανήμπορη και αυτή να κατανοήσει πως ήταν δυνατόν εν έτη 2012 να διαβαστούν τα πρωτόκολλα στο κοινοβούλιο μιας ευρωπαϊκής δημοκρατικής χώρας. Λίγο αργότερα, το Μάιο του 2013, κατά τη συζήτηση για την άρση της δικής μου ασυλίας, ύστερα από μήνυση του ναζιστή βουλευτή Χρήστου Παπά, μπήκα κι εγώ στον πειρασμό να σχολιάσω από το Βήμα της Ολομέλειας. Δεν είδα κανένα σύγκριο να διαπερνά την αίθουσα που ένας Έλληνας βουλευτής μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο κάθισε και διάβασε το απόσπασμα ενός πλαστογραφήματος της τσαρικής αστυνομίας το 1903, όπως έχει αποδείξει η επιστημονική έρευνα. Ούτε ο κύριος Κασιδιάρης μας είπε, ξέχασε, λησμόνησε επιμελώς να μας πει ότι αυτό το πλαστογράφημα ήταν το αγαπημένο ανάγνωσμα του Αδόλφου Χίτλερ. Όποιος διαβάσει τον αγώνα μου θα βρει αποσπάσματα άπειρα από τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών. Και ο κύριος Κασιδιάρης ξέχασε να μας πει κυρίως ότι αυτό το πλαστογράφημα χρησιμοποιήθηκε για όλες τις διώξεις. Όχι μόνο εναντίον των Εβραίων, όπως ήταν ο αρχικός σκοπός, αλλά στην ουσία εναντίον όλης της ανθρωπότητας. Στα χρόνια του διαδικτύου μια τόσο χοντροκομμένη πλαστογραφία όσο τα πρωτόκολλα θα ξεσκεπαζόταν μέσα σε λίγες ώρες. Υπάρχουν άλλωστε ειδικευμένοι ιστότοποι όπως τα ελληνικά χώαξης που κάνουν εξαιρετική δουλειά. Αλλά το πληροφοριακά παλαιολιθικό 1903 ήταν ασυγκρίτως πιο εύκολο να γίνει πιστευτή η πλαστογραφία, τουλάχιστον για μερικά χρόνια. Τα υποτιθέμενα πρακτικά συνεδριάσεων κορυφαίων τάχα μουσιονιστών που μεθόδευαν με πόσα και ποια βρώμικα μέσα θα κατακτούσαν την παγκόσμια ηγεμονία δεν ήταν παρά ένα άτεχνο παστής από προγενέστερα και άσχετα μεταξύ τους κείμενα, γαλλικά πρωτίστως, δημοσιευμένα το 18ο και τον 19ο αιώνα. Ο πλαστογράφος, ονόματι Ματβέι Γκολοβίνσκι, είχε σειράψει αποσπάσματα από δευτέρας κατηγορίας φιλοσοφικά, λογοτεχνικά και παραλογοτεχνικά πονήματα, ατόφια ή ελάχιστα παραλλαγμένα, καθώς δεν έδειχνε να τον απασχολεί ούτε ως μακρινό ενδεχόμενο η καταγγελία για πλαστογραφία και λογοκλοπή. Έτσι στην ίδια χύτρα έριξε τις αναμνήσεις από την ιστορία του Ιακωβινισμού του Αβά Μπαρουέλ, γραμμένες το 1797-1798, το σατυρικό κείμενο «Διάλογο στην κόλαση» μεταξύ Μοντεσκιέ και Μακιαβέλη, το 1860, του δικηγόρου Μωρί Ζολί, Ένα προσικό μυθιστόρημα κάποιου Χέρμαν Γκέντσε το 1868, τη μελέτη του Γκουζενό ντε Μπουσό «Οι Εβραίοι, ο Ιουδαϊσμός και ο εξιουδαϊσμός του χριστιανικού λαού» και ούτε καθεξής. Μιλάμε για αντιγραφέα που δεν διόρθωνε ούτε τα τυπογραφικά λάθη του πρωτότυπου κειμένου. Copy-paste. Προφανώς αυτή την πλαστογραφική χαμαλοδουλειά θα την είχε φάει το μαύρο σκοτάδι εάν ο Αδόλφος Χίτλερ δεν τη χρησιμοποιούσε ως προσάναμα για το ολοκαύτωμα. Ωστόσο η δικαιολογία ότι ο Αυστριακός Δεκανέας αλλά και άλλοι επαρκέστερα ενημερωμένοι, όπως ο Αμερικανός μεγαλοβιομήχανος Henry Ford, είχαν πλημελή πληροφόρηση επί του ζητήματος, δεν μπορεί να σταθεί σήμερα. Εάν είσαι σε θέση να βρεις σήμερα και να συγκρίνεις όποια πληροφορία θέλεις μέσα σε μηδέν χρόνο, πατώντας λίγα πλήκτρα, η ευθύνη μετατοπίζεται θεαματικά από τις πλάτες του πλαστογράφου στις δικές σου πλάτες. Η εθελοτυφλία σήμερα είναι συνενοχή. Είναι και αυτός ένας λόγος που επιμένει να με εξοργίζει, αντί τώρα πια μόνο να με ψυχαγωγεί, η απόπειρα της Χρυσής Αυγής να συγκαλύψει, πόσο μάλλον να διαψεύσει το ναζιστικό της προφίλ. Μετά από τόσες αποκαλύψεις, τόσα τεκμήρια παντός είδους, φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, τόσες πηγές, τόσο εύκολα προσβάσιμες πηγές, η επιχειρηματολογία περί του εναντίου δεν θα έπρεπε να ακούγεται ούτε στο Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτε στην ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, ούτε στις αίθουσες των δικαστηρίων. Ξέρετε που θα έπρεπε να ακούγεται? Θα έπρεπε να ακούγεται μονάχα στο Δελφινάριο. Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποιο κεκτημένο εγκυκλοπαιδικής μνήμης εγγεγραμμένο στον γενετικό μας κώδικα. Δεν γεννιόμαστε με την πληροφορία ότι τα πρωτόκολλα των σοφών της Ιών είναι πλαστά κουρελόχαρτα, ή ότι ο Νίκος Μιχαλολιάκος και τα 40 παλικάρια του είναι αμετανόητοι εθνικοσοσιαλιστές εγκληματίες. Με αυτό το κατηγορητήριο άλλωστε δικάστηκαν, που ευκαιρίας δοθήσεις παριστάνουν και τις φαλακρές τραγουδίστριες. Σχεδόν κάθε παιδί γεννιέται πρικισμένο με τα εφόδια για να αποκτήσει και να διατηρήσει τη δική του μνήμη. Όχι όμως και με την εντολή να χρησιμοποιήσει αυτά τα εφόδια οπωσδήποτε. Μπορεί κάλλιστα να τα κλειδαμπαρώσει στο πλυσταριό εφόρου ζωής. Μπορεί, όπως έλεγε ο Ρίτσαρντ Μπάρτον στην Κλεοπάτρα, όχι μόνο να μην ζήσεις μετά θάνατον, αλλά ούτε και πριν. Ύστερα το κοντέρ μηδενίζει και πάλι. Κάθε γενιά δίνει τη δική της μάχη εναντίον της αγραμματοσύνης. Κάθε γενιά την κερδίζει, κάθε γενιά τη χάνει, και αυτού από την αρχή. Ας επιμείνουμε όμως λίγο ακόμα για τη χρήση της άρνησης του ολοκαυτώματος που έκανε η Χρυσή Αυγή. Τον επέσχυντο και συχνά χυδαίο τρόπο με τον οποίο προέβαλε αυτή την άρνηση. Ξέρετε, το αποχετευτικό σύστημα των social media είναι ιδιαίτερα προβληματικό, για να το θέσω όσο πιο κομψά και άοσμα μπορώ. Ως εκ τούτου, όσους ενασχολούμαστε με αυτά, μας παίρνει συχνά πυκνά η μπόχα και αναρωτιόμαστε πώς γίνεται στα σωθικά τόσο πολλών ανθρώπων να μένεται τόσο άγρια κουραδοθύελα. Το φαινόμενο δεν είναι αυστηρά ελληνικό και δεν θα σταθούμε σήμερα ούτε στα γενεσιουργά του αίτια, ούτε στα μέτρα για την καταπολέμησή του, εάν υφίστανται μέτρα και αν νοείται καταπολέμηση, ενός φαινομένου των δικών του κολοσιαίων διαστάσεων. Παρατηρούμε εντούτοις ότι οι συντριπτικά περισσότερες από τις χοντράδες που διακινούνται στο διαδίκτυο είναι προφανείς και δεν απαιτούν για την κατανόησή τους παρά την νοημοσύνη ενός μοχθηρού νηπίου. Ελάχιστες είναι εκείνες που εκ πρώτης όψεως μοιάζουν ακαταλαβίστικες, λες και είναι γραμμένες σε κώδικα ή απευθύνονται σε κάποιο πριβέ κοινό με τα δικά του σύμβολα και το δικό του ιδιόλεκτο. Τέτοιο ήταν και το καλαμπουράκι που έγινε viral στο Twitter. Μάλλον το τρενάκι για Πολωνία πρέπει να αλλάξει δρομολόγιο. Να περάσει και από Γιάννενα. Αυτό ήταν όλο. Συνοδευόμενο από ένα χαρακτηριστικό εμότικον, μια φατσούλα σκασμένη στα γέλια. Ο Καλαμπουρτζής ήταν και είναι παγκοσμίως άγνωστος. Αλλά αυτοπροσδιοριζόταν ως Έλλην εθνικιστής και υπερήφανα, πάνω από τη φωτογραφία του, έφερε το λογότυπο της τοπικής οργάνωσης Νότιας Εύβοιας της Χρυσής Αυγής. Μια επιτροχάδινη ανασκόπηση παλαιότερων καλαμπουριών του φανέρωνε ένα καθαρόαιμο στέλεχος του ναζιστικού μορφώματος από τα ακομπλεξάριστα, εκείνα δηλαδή που δεν ντρέπονται για την ιδεολογική τους καταγωγή, ούτε μπαίνουν στον κόπο να μασκαρέψουν τις εκφράσεις τους. Έτσι μας έδωσε και το μύτο για να κυκλοφορήσουμε μέσα στο λαβύρινθο της χοντράδας του. Ποιο διάολο ήταν αυτό το τρενάκι για Πολωνία? Υποθέτω πως οι περισσότεροι έχουμε ακουστά ότι το Auschwitz ήταν το πιο διαβόητο γερμανικό στρατόπεδο συγκέντρωσης εξόντωσης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά ίσως δεν γνωρίζουμε εξίσου πολύ πως βρίσκεται εκτός Γερμανίας, στη Σιλεσία για την ακρίβεια, μια παραμεθόρια επαρχία της Νότιας Πολωνίας. Ένα μικρό κομμάτι της Σιλεσίας, η περιφέρεια του Γκέρλιτς, ανήκει πλέον στη Γερμανία και ένα ακόμα μικρότερο στην Τσεχία. Το Auschwitz λοιπόν είναι ένα πολωνικό μνημείο φρίκης. Να γνώριζε όλες αυτές τις λεπτομέρειες ο Χρυσαυγίτης Καλαμπουρτζής. Να σας πω την αμαρτία μου, δεν τον έκοψα και πολύ για τζιμάνι της γεωγραφίας. Πιο πιθανό μου φαίνεται να είχε δει το βίντεο με το σχετικό καλαμπούρι. Η Χρυσή Αυγή, όπως αντιλαμβάνεστε, ήταν ένα εξαιρετικά καλαμπουρτζίδικο κόμμα. Εκείνο λοιπόν το βίντεο με το σχετικό καλαμπούρι που είχε αφηγηθεί on camera ο αρχηγός του πριν από λίγα χρόνια. «Οι άλλοι στη Θεσσαλονίκη», έλεγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος χαχανίζοντας, «πήρανε το τρενάκι και πήγανε ταξιδάκι. Ένα ωραίο μαγευτικό ταξίδι σε ένα πανέμορφο τοπίο για χειμερινές διακοπές. Με ψηλές καμινάδες. Ήταν ωραίο ταξίδι, ναι». Όπως είχε γράψει ένας φίλος μου σε ένα κείμενο, «στο βάθος του στρατοπέδου υπήρχαν τα κτίρια με τις ψηλές καμινάδες, όπου απολάμβαναν τις μεταφυσικές τους εμπειρίες». Στη σειρά των ίδιων ανεκδότων πρόσθεσε ο Καλαμπουρτζής από την Νότια Εύβοια τη δική του πινελιά. Το τρενάκι για Πολωνία θα έπρεπε να κάνει και μια παράκαμψη από Γιάννενα. Γιατί όμως ειδικά από τα Γιάννενα? Να ήξερε άραγε ο Καλαμπουρτζής ότι η Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων αφανίστηκε σχεδόν εξ ολοκλήρου κατά τον πόλεμο? Τι να σας πω, μπορεί να αδικό τον Καλαμπουρτζή κατάφορα, αλλά για τόσο ενημερωμένος δεν μου γεμίζει το μάτι. Φαίνεται απλώς να άδραξε την ευκαιρία, επειδή την προηγουμένη η Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων είχε ανεβάσει στο δημαρχιακό θόκο ένα δικό της άνθρωπο, μια σάρκα από τη σάρκα της, τον καθηγητή παθολογίας Μωυσή Ελισάφ. Ήταν ο πρώτος, αείμνηστος πια, έχει πεθάνει εδώ και μερικά χρόνια, ήταν ο πρώτος στα χρονικά Έλληνας δήμαρχος εβραϊκού θρησκεύματος. Και αυτό σχεδόν σίγουρα ο Καλαμπουρτζής το γνώριζε. Εξού και έδωσε οδηγίες στο τρενάκι για να αλλάξει δρομολόγιο. Αυτό που μπορεί να μην γνώριζε ο Καλαμπουρτζής είναι ότι η ίδια η οικογένεια του Ελισάφ, οι δυο του παππούδες, οι δυο του γιαγιάδες, τα αδέλφια των γονιών του, έγραφε ή πεπειραγκούσι εκείνες τις μέρες. Αυτή λοιπόν η οικογένεια του Ελισάφ αφανίστηκε στο ολοκαύτωμα. Θέλω να πιστεύω ότι δεν το γνώριζε ο Καλαμπουρτζής. Έχω ανάγκη να το πιστεύω. Γιατί και η αηδία πρέπει να έχει τα όρια της. Συμπτωματικά, τέλη Ιανουαρίου εφέτος, δηλαδή του 2019, Η Ισραηλιτική κοινότητα των Ιωαννίνων προσκάλεσε τη δημοσιογράφο Ξένια Κουναλάκη να μιλήσει στο πνευματικό κέντρο της πόλης τους με αφορμή την ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος. Η ομιλία της υπό τον τίτλο «Ο αντισημιτισμός στην Ελλάδα» τυπώθηκε σε ένα βιβλιαράκι 40 σελίδων και κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις πόλης. Η Κουναλάκη αποπειράται να βρει μια εξήγηση γιατί ο αντισημιτισμός βρίσκει γόνιμο έδαφος στην Ελλάδα και εντοπίζει ένα μέρος της εξήγησης στην ευκολία με την οποία προσομοιάζουμε το Ολοκαύτωμα με σκανδαλωδώς ανώμιες και ανισοβαρείς σύγχρονες τραγωδίες. Στην Ελλάδα, γράφει η Κουναλάκη, πολλαπλασιάζονται συνεχώς οι συγκρίσεις, αυξάνεται η χρήση συμβόλων, πληθαίνουν τα σκίτσα που σχετικοποιούν το Ολοκαύτωμα. Φλιαρούμε για το Ολοκαύτωμα, συγκρίνουμε την κρίση χρέους με το Ολοκαύτωμα, εμάς με τους Εβραίους, σκιτσάρουμε τη Μέρκελ και το Σόιμπλε ως ναζιστές δεσμοφύλακες στρατοπέδων συγκέντρωσης. Αναφερόμαστε διαρκώς στο Ολοκαύτωμα, χωρίς να μιλάμε πραγματικά για αυτό. Πάνω σε ανάλογο γόνιμο έδαφος, τον ολέθριο συνδυασμό φλιαρίας και άγνοιας έσπηρε επί χρόνια η Χρυσή Αυγή. Τον πρώτο καιρό, όταν δεν περνούσε καν από το μυαλό τους να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε κοινοβουλευτική διαδικασία και δεν έμπαιναν καν στον κόπο να γίνουν αρεστοί στους ψηφοφόρους, προπαγάνδιζαν από τα έντυπά τους έναν πρωτόγονο και μοδιψή παγανισμό, ενώ αναφέρονταν στον Ιουδαϊσμό και στο Χριστιανισμό πάντοτε περιφρονητικά και πάντοτε σε κοινή συσκευασία, το αποκρουστικό υβρίδιο του Ιουδαιοχριστιανισμού. Ο Χριστιανισμός ως εκφυλισμός του Ιουδαϊσμού και η από κοινού συνωμοσία τους για την αποσύνθεση της Ευρώπης. Αργότερα, όταν άρχισαν να ενδιαφέρονται για τα ψηφαλάκια και να παριστάνουν τις θεούσες σε παραλλαγή Σφίχτερμαν, έθεσαν το χριστιανισμό στο απειρόβλητο και μυρίκασαν πάλι τα ναζιστικά αναμασήματα για τον αιώνιο Εβραίο. Τα λεχθέντα και τα κείμενά τους, αναρρύθμιτα, εμετικά, διάψευστα, βρίσκονται πάντοτε αναρτημένα στο διαδίκτυο, παρά τις ιστερικές και εναγώνιες αποπειρές τους να τα εξαφανίσουν και να μας πείσουν ότι δεν είμαστε όλοι παραθύματα μαζικής αυθυποβολής. Κάπου όμως, κάποιος δικός τους θυμάται τα καλαμπούρια του Μιχαλολιάκου για το Auschwitz και μπαίνει στον πειρασμό να σκαρώσει το δικό του ανέκδοτο. Έτσι, ο τρόμος παραδίδει τη σκυτάλη στον επόμενο. Μια μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε.
Thank you.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Είμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του διπλού αφιερώματος στην κληρονομιά του Auschwitz με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την απελευθέρωση των κρατουμένων την περασμένη Δευτέρα στις 27 Ιανουαρίου. Μια ημέρα που εδώ και χρόνια έχει καθιερωθεί και ως ημέρα μνήμης για τα θύματα του ολοκαυτώματος. Αφού λοιπόν εξετάσαμε κυρίως τους αρνητές του ολοκαυτώματος, ας περάσουμε τώρα σε αυτή καθ' αυτή την κληρονομιά, στον κόσμο που διαμορφώθηκε μετά το Auschwitz και σε μεγάλο βαθμό εξαιτίας του Auschwitz. Το 1979, 34 χρόνια μετά την απελευθέρωση των επιζώντων κρατουμένων από τον Κόκκινο Στρατό, το Auschwitz αναγνωρίστηκε από την UNESCO ως ένα από τα μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς. Τυπικά αυτό σήμαινε πως κανένας δεν θα μπορούσε πλέον να κατεδαφίσει ή να εκμεταλλευτεί τις ερυπωμένες κτηριακές του εγκαταστάσεις, αλλά ουσιαστικά σήμαινε πως θα στεκόταν όρθιο ώστε να υπενθυμίζει στο διηνεκές μια ιστορία που πολλοί, ακόμη και μεταξύ των επιζώντων ή των συγγενών των θυμάτων, θα προτιμούσαν να λησμονήσουν. Η κληρονομιά του Auschwitz ήταν μια κληρονομιά δυσβάσταχτη, δύσχρηστη ή και εντελώς για κάποιους ανεπιθύμητη, μια κληρονομιά από χρέη που αδυνατούσαν να ξεχρεώσουν. Το μέγεθος της ανθρώπινης κτηνοδίας και ο επαγγελματισμός με τον οποίο ήρθε αυτή εις πέρας ήταν τόσο τεράστιο ώστε να μην μπορούν να το αφομοιώσουν ούτε εκείνοι που ήταν εθισμένοι στις ιστορίες τρόμου, τόσο τεράστιο ώστε να παραμένει τεράστιο ακόμα και όταν μειώθηκε αισθητά. Είναι γνωστό ότι σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς βασισμένους σε μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης της μαρτυρίας του Ρούντολφ Ες, του μακροβιότερου διοικητή του Auschwitz που απαγχωνίστηκε το 1947, τα θύματα στο συγκρότημα των τριών κυρίων στρατοπέδων, δηλαδή του Auschwitz 1, Auschwitz 2, Birkenau, Auschwitz 3, Monowitz, μονάχα μεταξύ των Εβραίων κρατουμένων, τα θύματα ανέρχονταν στα 3,5 έως 4 εκατομμύρια. Σύμφωνα με νεότερους, πιο ρεαλιστικούς και καλύτερα διασταυρωμένους υπολογισμούς, ο αριθμός των Εβραίων που πέθαναν στο Auschwitz κυμαίνεται ανάμεσα στο 1,2 και 1,5 εκατομμύριο. Παρότι μειωμένος περισσότερο από το μισό, ο αριθμός παραμένει αδιανόητα σοκαριστικός. Εάν μάλιστα τον συναθρήσει κανείς με τη συγκομιδή των άλλων στρατοπέδων, αντιλαμβάνεται γιατί το ολοκαύτωμα ως τάξη μεγέθους διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη θηριωδία στην ιστορία. Το πρώτο ερώτημα, αλλά και το ανθεκτικότερο στο χρόνο, το μέχρι σήμερα αναπάντητο που ανακύπτει από το σκάνδαλο του Auschwitz, είναι θεολογικής φύσεως. Όπως έχει ήδη επισημάνει ο Ρον Ρόζενμπαουμ στο κλασικό πλέον βιβλίο του ερμηνεύοντας τον Χίτλερ που κυκλοφόρησε από τον Κέδρο το 2001, το Auschwitz μας καλεί προκλητικά να επιλέξουμε ανάμεσα στην απουσία και στη σιωπή του Θεού. Ακόμη πιο βλάσφημα, ανάμεσα σε έναν παντοδύναμο αλλά μοχθηρό Θεό και σε ένα φιλεύσπλαχνο αλλά αδύναμο Θεό. Αδύναμο να παρέμβει και να αποτρέψει τη θηριωδία. Πάντως, ένα Θεό παντοδύναμο και φιλεύσπλαχνο ταυτοχρόνως, αυτή καθεαυτή η ύπαρξη του Auschwitz τον αναγάγει σε λογικό οξύμορο και τον αποκλείει ως πιθανότητα. Όλοι οι θρήσκοι άνθρωποι εφ' εξής, ανεξαρτήτως θρησκεύματος, θα πρέπει να ζήσουν συμφιλειωμένοι με την εν λόγω αγεφύρωτη αντίφαση. Ωστόσο, τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια, τα θεολογικά διέξοδα και τα παρεπόμενα μαρτύρια των Εβραίων δεν κυριαρχούσαν στην ατζέντα του καθημερινού ανθρώπου, ιδίως σε χώρες που είχε ακμάσει και εξακολουθούσε να ακμάζει ο αντισημιτισμός. Μία από αυτές ήταν και η Πολωνία, η τραγική χώρα που βρέθηκε ανάμεσα στη Γερμανία και στη Σοβιετική Ένωση, ήταν και το πρώτο πιάτο στο τραπέζι που στρώθηκε για να γιορταστεί τον Αύγουστο του 1939 το σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ και να ξεκινήσει επ' ευκαιρία η παγκόσμια ανθρωποσφαγή. Οι Εβραίοι της Πολωνίας πλήρωσαν τον βαρύτερο φόρο αίματος από όλους τους Εβραίους της Ευρώπης. Και μετά τον πόλεμο, όσοι επέζησαν, βρέθηκαν στη σοβιετική σφαίρα επιρροής, μια σφαίρα όπου με δεδομένο τον αιμονικό αντισημιτισμό του Στάλιν, το να δηλώνεις Εβραίος δεν ήταν και από τα καλύτερα διαπιστευτήρια. Στην ίδια σφαίρα βρέθηκε και το συγκρότημα στρατοπέδων του Auschwitz. Η έρευνα γύρω από το τι πραγματικά είχε συμβεί μέσα σε αυτό το κολλασμένο συγκρότημα ούτε ενθαρρυνόταν ούτε αποθαρρυνόταν. Έπρεπε εσύ προσωπικά να αναλάβεις την ευθύνη της έρευνας και να προσέξεις κατά τη διάρκεια της, όπου θα έπεφτε συχνά σε κλειστές πόρτες και σφραγισμένα χείλη, να μην ακουμπήσεις κάποια ευαίσθητη χορδή του κομμουνιστικού καθεστώτος. Ένας από εκείνους τους μοναχικούς γενναίους ερευνητές ήταν και ο γερμανικής καταγωγής Πολωνός ανακριτής Γιάνσεν, που έζησε από το 1909 ως το 1965. Στο περίφημο πόνημά του «Η κυνηγή των Ναζί», με υπότιτλο «Η καταδίωξη των εγκληματιών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου», που κυκλοφόρησε από το μετέχμιο το 2016, ο πολωνικής καταγωγής Αμερικανός δημοσιογράφος Άντριου Ναγκόρσκι αποκαλύπτει ότι ο Γιάνσεν, όπως και η πιο πολύ με μπερδεμένη εθνοτική προέλευση, είχε και ένα σκελετό στην ντουλάπα του. Είχε έναν αδελφό που συνεργάστηκε με τους Γερμανούς και με τα πολεμικά φρόντισε να εξαφανιστεί από προσώπου γης. Το αμάρτημα του αδελφού υποχρέωνε τον Σεν να είναι διπλά προσεκτικός στη σχέση του τόσο με τις πολωνικές αρχές όσο και με τη συλλογή αξιόπιστων μαρτυριών από το Auschwitz. Εντούτοις, παρά τις χορευτικές του πυρουέτες μέσα σε ναρκοπέδιο, ο Σεν πιστώνεται με μια επιτυχία που θα σταθεί ορόσημο και σημείο αναφοράς για τους απανταχού κυνηγούς των Ναζί, οι οποίοι ρίστο εν παρόδο ήταν πολύ λιγότεροι και πολύ πιο απομονωμένοι από όσο η λαϊκή μυθολογία θέλει να πιστεύουμε. Ο Σεν αρχικά κέρδισε την εμπιστοσύνη και εν συνεχεία έπεισε τον διοικητή του Auschwitz, Ρούντολφ Ες, να καταγράψει τη μαρτυρία του προτού οδηγηθεί στην Αγχώνη. Αυτή η ανατριχιαστική αυτοβιογραφία που κυκλοφόρησε και από τις εκδόσεις Νεφέλη στα ελληνικά το 1995 έδωσε και την πρώτη καύσιμη ύλη για ένα δημόσιο διάλογο που θα αναζωπηρωθεί κατά τη δεκαετία του 1960 με τη μυθιστορηματική απαγωγή και προσαγωγή σε δίκη του Άντολφ Άιχμαν, του τελευταίου εκτελεστικού οργάνου για την τελική λύση του εβραϊκού ζητήματος. Μπορεί το κακό να είναι κοινότοπο. Η συγγήτρια της ριζοσπαστικής ιδέας, η Χάννα Άρεντ, με το βιβλίο της «Ο Άιχμαν στην Ιερουσαλήμ», κυκλοφορεί και σε εμάς από τις εκδόσεις Νησίδες το 2009, υπέσκαψε αυτή η ιδέα, η ριζοσπαστική ιδέα, τη στερεότυπη αντίληψη για τη δαιμονική φύση του κακού και τροφοδότησε μια συζήτηση που δεν λέει ακόμη και σήμερα να κοπάσει. Η έρευνα του Γιάνσεν για το Auschwitz υπό τους δυσμενείς όρους που πραγματοποιήθηκε άνοιξε τον δρόμο και για την πρώτη μεγάλη δίκη των ηθινόντων του Auschwitz στη Φραγκφούρτη. Εμπνευστής ο Φρίτς Μπάουερ, ένας εβραϊκής καταγωγής, γερμανός δικαστής και εισαγγελέας. Ο Μπάουερ δεν είχε να αντιμετωπίσει όπως ο Γιάνσεν μονάχα τη δυσμένεια και την καχυποψία των κρατικών αρχών, αλλά και τη σαφή εναντίωση μιας γερμανικής κοινή γνώμης που ήθελε πάση θυσία να διαγράψει το ναζιστικό παρελθόν της, ενώ συγχρόνως πίστευε ότι η μεταβατική περίοδος της αποναζιστικοποίησης είχε παρέλθει ανεπιστρεπτή. Παρά τις λιδωρίες και τις απειλές κατά της ζωής του, υποχρέωσε πολλούς από τους θύτες του Auschwitz να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Τόσο ο Σεν όσο και ο Μπάουερ βρήκαν το θάνατο πρόωρα, με 3 χρόνια διαφορά, υπό μάλλον περίεργες συνθήκες. Εν τούτης, μαζί με τον θρυλικό Σιμών Βίζενταλ, πρόλαβαν να παραδώσουν τη σκυτάλη σε μια νέα γενιά κυνηγών των Ναζί. Κανένας θήτης δεν κοιμόταν πλέον ήσυχος. Και μιας και αναφερθήκαμε στη διαδικασία της αποναζιστικοποίησης, δεν μπορεί να μας περάσει, να μας διαπεράσει και ένα μικρό ρίγος με τις τελευταίες δηλώσεις του φοβερού και τρομερού Elon Musk, ότι εντάξει ρε παιδιά, με αυτή την αποναζιστικοποίηση, με αυτή την κληρονομιά για τα εγκλήματα των παππούδων σας, μην τη μεγαλοποιείτε, απαλλαγείτε από αυτήν, δείτε μπροστά, δείτε το μέλλον, το μέλλον, το φοβερό μέλλον που μας περιμένει. Πάμε όμως τέλος στο πανευρωπαϊκό δεδικασμένο που δημιούργησε το Auschwitz. Αρχίζουμε με κάτι που δήλωσε ο George Kennan και θα σας πω μετά ποιος ήταν ο George Kennan. Το μόνο μήνυμα που θα μπορούσε να προκύψει από αυτή τη διαδικασία ήταν σε τελική ανάλυση ότι τα εγκλήματα αυτά είναι δικαιολογημένα και συγχωρούνται όταν διαπράττονται από μια κυβέρνηση υπό ορισμένες συνθήκες, αλλά είναι αδικαιολόγητα και ασυγχώρητα και πρέπει να τιμωρούνται με την ποινή του θανάτου όταν διαπράττονται από κάποια άλλη κυβέρνηση υπό διαφορετικές συνθήκες. Κάνουμε τώρα ένα πήδημα στο χρόνο και πάμε στο 2020, στο τέλος, ενώ έχει ήδη υπάρξει το πρωτόδικο τέλος στη δίκη της Χρυσής Αυγής. Και αναντήρητα η αποτίμηση της βρετανικής εφημερίδας The Guardian για τη δίκη της Χρυσής Αυγής, ότι είναι δηλαδή η μεγαλύτερη δίκη φασιστών από τον καιρό της Νιρεμβέργης, ήταν διατυπωμένη εν θερμό, αμέσως μετά την καταδικαστική απόφαση του ελληνικού δικαστηρίου. Και χαρακτηριζόταν από ακραία αμετροέπεια. Τα συνηθίζουν κάτι τέτοια δημοσιογράφοι όταν βιάζονται να τραβήξουν την προσοχή μας. Όπως παρατήρησαν αρκετοί σχολιαστές μέσα και έξω από την Ελλάδα, πιο εύστοχη θα ήταν η σύγκριση της δίκης της Χρυσής Αυγής με τη δίκη του εθνικοσοσιαλιστικού υπόγειου ρεύματος, του NSU, μιας γερμανικής εγκληματικής οργάνωσης που είχε αρκετά κοινά σημεία με την ελληνική, καθώς και δύο σημαντικές διαφορές. Το υπόβαθρο της ναζιστικής ιδεολογίας ως πυροκροτητή της εγκληματικής δράσης, την αυστηρά παραστρατιωτική οργάνωση και τη σχεδόν ίσης διάρκειας, πεντάχρονη δηλαδή, διεξαγωγή της δίκης αμφωτέρων. Ωστόσο, το NSU είχε πιο πλούσια δολοφονική συγκομιδή. Χρεώθηκε 10 ανθρωποκτονίες και δεν διανοήθηκε ποτέ να κατέβει σε εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές, πόσο μάλλον να λάβει κάποτε, μην το ξεχνάμε, την επιβράβευση από το 10% των Γερμανών ψηφοφόρων. Αυτή η τελευταία ήταν δική μας ιδιαιτερότητα, μετά μάλιστα από τη δολοφονία του Παύλου Φύσα, παρακαλώ, στις ευρωεκλογές του 2014. Και ας μη λησμονήσουμε να επιδώσουμε στο εκλογικό μας σώμα τα θερμά μας συγχαρητήρια. Παραδόξως, εάν παραβλέψουμε την αμετροέπεια στη σύγκριση με τη δίκη της Νιρεμβέργης, μπορούμε να εντοπίσουμε απροσδόκητες σοκαριστικές ομοιότητες και παρόμοια ηθικά διλήμματα τηρουμένων πάντα των αναλογιών, εξυπακούεται. Το Διεθνές Στρατοδικείο της Νιρεμβέργης, από τον Οκτώβριο του 1945 ως τον Οκτώβριο του 1946, δημιούργησε ένα πολύπτυχο πανευρωπαϊκό δεδικασμένο. Ένα προηγούμενο που θα χρησιμεύε ως σημείο αναφοράς, προκειμένου να εκδικαστούν στο μέλλον όσες εγκληματικές οργανώσεις παγκοσμίως θα έβγαιναν από τη μήτρα του Γερμανικού Ναζιστικού Κόμματος, αλλά και θα έθετε επιτάπητος όσους γρίφους, όχι αποκλειστικά δικονομικούς, κλήθηκε να επιλύσει η Νιρεμβέργη, δίχως πάντοτε να τα καταφέρει. Άλλους γρίφους τους παρέκαψε, άλλους τους αγνόησε και σε άλλους έδωσε μια αυθαίρετη απάντηση που δύσκολα θα γινόταν δεκτή από οποιοδήποτε σύγχρονο δικαστήριο στοιχειωδώς αντικειμενικό. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, η Νιρεμβέργη ήρθε να επουλώσει ένα πρωτόγνωρο στην ιστορία τραύμα. Όχι πια ποταμούς, αλλά ωκεανούς αίματος. Και να το μεταλλάξει σε θαύμα, το τραύμα. Να το μεταλλάξει στο πανευρωπαϊκό θαύμα που μας παρέδωσε η πρώτη και η δεύτερη μεταπολεμική γενιά. πάμπολοι έχουν αποπειραθεί να περιγράψουν αυτή τη μνημειώδη μετάλλαξη. Και ανάμεσά τους ξεχωρίζει ο Αγγλοαμερικανός ιστορικός Τόνι Τζαντ, που έζησε από το 1948 στο 2010. Στη θηριωδών διαστάσεων, δηλαδή μιλάμε για πάνω από 900 πυκνοτυπωμένες σελίδες, μελέτη του με τίτλο «Η Ευρώπη μετά τον πόλεμο», που άρχισε να τη γράφει αμέσως μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου το 1989 και την ολοκλήρωσε 16 χρόνια αργότερα. Στην Ελλάδα έπρεπε να περιμένουμε και άλλα 7, γιατί κυκλοφόρησε το 2012 από τις εκδόσεις Αλεξάνδρεια. Ο Τζαντ εξετάζει εξαντλητικά και καλλιδοσκοπικά τη μετάβαση από το τραύμα στο θαύμα, δίχως να αποσιωπά τις ζωφερές πλευρές της, όπως και το ύψος του τιμήματος, τόσο το οικονομικό όσο και το ανθρώπινο, που έπρεπε να καταβληθεί. Ειδικά στην Ιρεμβέργη και στις υπόλοιπες δίκες των νικητών επί των ιτημένων, συμπεριλαμβάνοντας τα λαϊκά δικαστήρια και τις ακόμη πιο συνοπτικές διαδικασίες, ο Τζαντ αφιερώνει το πολυσέλιδο δεύτερο κεφάλαιο υπό τον λακωνικό τίτλο «Η τιμωρία». Εδώ θα σταθούμε και εμείς σήμερα. Καταρχάς, από πού αντλούν οι νικητές το δικαίωμα να δικάζουν τους ιτημένους? Το ερώτημα είχε αφελές, αλλά η απάντηση είναι ομοί και διαχρονική. Το αντλούν από την ίδια τους την νίκη. Δεν χωράει καμία αμφιβολία πως εάν στα εδόλια των κατηγορουμένων κάθονταν ο Τσόρτσιλ, ο Ρούσβελτ ή ο Στάλιν, η πολιτική αγωγή δεν θα υπέφερε από αφωνία. Πάλι για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας θα ακούγαμε να γίνεται λόγος, για σφαγές άμαχου πληθυσμού και ούτω καθεξής. Επ' αυτής της λογικής εδράζεται και η ρίση που αναφέραμε στην αρχή, η ρίση δηλαδή του Αμερικανού διπλωμάτη και ιστορικού Τζορτζ Κέναν, που προτάξαμε. «Ουέ της ιτημένης», όπως τα έλεγε και ο Βρένος στον Ιούλιο 4. Έτσι εξοπλίζεται άραγε ο Νίκος Μιχαλολιάκος ή κάθε άλλος μελλοντικός φιρερίσκος που αυτοπροσδιορίζεται ως σπορά των ιτημένων του 45, με το επιχείρημα ότι πρόκειται για δίκη πολιτικής σκοπιμότητας, του τεστ στην κακοδικία, και νομιμοποιείται να ζητάει την ακύρωσή της. Ο Τόνι Τζαντ δεν αφήνει την αντίστοιχη νοητική ακροβασία να περάσει απαρατήρητη. «Είναι δύσκολο λοιπόν να ξέρουμε», γράφει, «πόσο συνεισέφεραν οι δίκες των ναζιστών στην πολιτική και ηθική επαναδιαπαιδαγώγηση της Γερμανίας και των Γερμανών. Ορισμένοι ασφαλώς δυσανασχέτησαν, θεωρώντας τες δικαιοσύνη των νικητών. Και αυτό ήταν πράγματι. Ωστόσο ήταν πραγματικές δίκες πραγματικών εγκληματιών για ευαπόδεικτες εγκληματικές ενέργειες και απετέλεσαν δεδικασμένο ζωτικής σημασίας για τη διεθνή νομολογία κατά τις επόμενες δεκαετίες». Με άλλα λόγια, μπορεί η Νιρεμβέργη να μην συμψηφίζει το Auschwitz με τη Χειροσύμα, να μην ασχολείται καν με τη Χειροσύμα, αλλά κάτι τέτοιο δεν αθωώνει τους θύτες του Auschwitz. Αξιοσημείωτη είναι και η σύγκριση μεταξύ χρυσαυγητών και ναζιστών ψηφοφόρων, μόλον ότι εδώ τα μεγέθη είναι εξόφθαλμα δυσανάλογα. Το ίδιο και οι συνέπειες από την εκλογική του συμπεριφορά. Οι χρυσαυγίτες στο Ζενίθ τους άγγιξαν, ξέρω εγώ, τις 500.000. Οι ναζιστές δεκάδες εκατομμύρια. Προφανώς δεν φέρουν όλοι την ίδια ευθύνη. Η Αυστρία, μάλιστα, μας πληροφορεί, ο Τζαντ είχε δια νόμου διακρίνει την ποινική μεταχείριση των περισσότερο από τους λιγότερο ναζιστές. Πού θα πάνε αυτές οι ψυχές, αυτές οι μαύρες ψυχές? Ποιο κόμμα θα τους τιμωρήσει, θα τους απαλλάξει, θα τους υποδεχτεί, θα τους ενσωματώσει, θα τους αφομοιώσει και με ποιες μεθόδους? Στα αποκαλυπτικά ή λαροτραγικά παραδείγματα που παραθέτει ο Τόνι Τζαντ, η περίπτωση της Ανατολικής Γερμανίας διακρίνεται για τον ιδεολογικό της ταρτουφισμό. Η δορυφορική κομμουνιστική κυβέρνηση του Βάλτερ Ούλμπριχτ αντιλαμβάνεται κάτι που ο Στάλιν είχε αντιληφθεί και εφαρμόσει πολύ νωρίτερα. Δεν υπάρχει πιο πιστό σκυλί από εκείνο που μπορείς να το εκβιάζεις διαβίου με ένα δικό του σκελετό στην ντουλάπα. Αντιλαμβάνεται επίσης ότι οι κομμουνιστές της Ανατολικής Γερμανίας, και η άφηξή τους με τα τρένα, σαρκάζει ο Τζαντ, που μετέφεραν τις αποσκευές του κόκκινου στρατού, πάσχουν από έλλειψη δημοτικότητας. Ως εκ τούτου, μεταγγίζει στις φλέβες της κρατικής μηχανής δεκάδες χιλιάδες πρώην ναζιστές, δουλοπρεπείς, αποτελεσματικούς και χέμηθους. Όλα σωστά καμωμένα. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.